같이 신뢰해 놓고
신뢰해 놓고
sen tutun Jumalan sanan kohdan hebrealaiskirjeestä sen 10. luvussa jae 35 kuuluu näin. Älkää siis heittäkö pois teidän uskallustanne, jolla suuri palka maksaa. Nämä sanat ovat se hyvin rohkaisevat, ja kun Pauli-veli soitti ja antoi tämän aiheen minulle, niin sitä sitten mielessään kun pyöritteli, niin tuli sellainen ajatus sydämelle, että tämä on sellaista hyvän paimenin puhetta. Ja me ajattelin, että tässä puheenvuorossa voisin käsitellä, jos Jumala suo, myös tästä näkökulmasta, mitä hyvä paimen meille merkitsee, ja sitten myös sitä, miten hän toimii omiensa keskellä tänä päivänä, ja sitten tämän aiheen pohjalta. Tässä on ajatuksia täällä puheenvuoron loppuosassa. Mutta ihan ensin, aivan kuin tueksi, muutama Jumalan sanan kohta, jotka puhuvat meille hyvästä paimenesta. Psalmissa 23 on kauniisti sanottu, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja edelleen tuon hyvän paimenen toiminnasta Hesekielin kirjassa on kauniit sanat. Siellä sanotaan näin, kadonneet tahdon minä etsiä ja eksyneet tallelle tuottaa, haavoitetut sitoa, heikkoja vahvistaa, ihavia ja väkeviä tahdon minä hävittää ja kaitsen heitä toimellisesti. Näiden johdantolauseiden pohjalta pyrin tätä puheenvuoroa tässä käymään läpi ja ihan ensin joitakin ajatuksia hyvästä paimenesta. Raamattu kuvaa meille hyvin kauniilla tavalla hyvää paimenta. Ja tuossa äsken lukemani kaksi Raamatun kohtaa, jotka aivan erityisesti puhuivat hyvästä paimenesta, ovat meille tästä esimerkkeinä. Niissä osoitetaan meille Johannes Kastajan sanoin, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän nimittäin täytti kaiken, mitä kuningas, pappi ja profeetta olivat esikuvallisesti tehneet vanhassa testamentissa. Hän on se vaimon siemen, Abrahamin siemen, Herran voideltu, kärsivä Herran palvelija, ihmisen poika, Messias. Ja niin kuin me Teuvo-veljen puheessa äsken kuulimme sen sokean miehen huutavan, Daavidin poika, armahda minua. Hän on myös se Jaakobista nouseva tähti, Iisain juuri Vesa, rauhan ruhtinas, uhri syntiemme edestä, ja hän on hyvä paimen. Raamattu kuvaa siis hyvin monella eri tavalla vapahtajaa, elämän Herraa Jeesusta Kristusta. Ja Raamatun pelastushistoria todistaa hänestä. Ensin lupauksena vanhan testamentin aikana ja sitten täyttyneenä uudessa testamentissa. Jeesus sanoi, että hän on hyvä paimen. Johanneksen evankeliumissa hän kuvasi palkkarengin ja hyvän paimenen eroa. Tämän lisäksi hän osoitti itsensä ja lammaslauman välillä olevan kiinteän yhteyden. Jeesus sanoi, minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Tämä yhteys elämän Herraan Jeesukseen, joka syntyy uskon kautta, on ihmisen elämän kaikista tärkein asia. Kun ihminen saa uskoa synnit anteeksi Jumalan valtakunnassa, saarnatussa evankeliumissa, silloin hän palautuu niin kuin kadonnut lammas, jonka paimen kantoi iloiten olallaan takaisin laumaansa. Elävä yhteys Herraan Jeesukseen syntyy sydämelle uskon kautta. Rakkaat veljet ja sisaret, olimmepa varjeltuneet lapsuuden uskossa tai saaneet parannuksen armon. Meillä on tämä yhteys hyvään paimeneen, niin kuin Jeesus kuvasi sitä edelleen sanoen. Lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan. Kadonneet tahdon minä etsiä. Tämä oli mainittu tuossa Hesekielin kirjan kohdassa. Fariseukset ja kirjan oppineet napisivat, kun Jeesus keskusteli ja söi publikaanien ja syntisten kanssa. Se oli heidän mielestään sopimatonta. Jeesus esitti näille napisijoille kolme vertausta. Vertauksen kadonneesta lampaasta, kadonneesta hopearahasta ja tuhlaajapoikavertauksen. Lammas oli kadonnut ja sitä etsittiin. Se löytyi ja tuotiin kotiin. Syntyi ilo. Hopearaha oli niin ikään kadonnut ja vaimo ryhtyi lakaisemaan lattiaa, kunnes raha löytyi. Tästä minä muistan pienenä poikana, kun Taskilan Lauri, veljemme, puhui tästä luudalla lakaisemisesta, että siinä evankeliumin luudalla lakaistiin pöryyntynyttä ja likaista sydämen maaperää. No niin. Ja tuo raha löytyi ja jälleen kutsuttiin ystävät koolle ja syntyi ilojuhla. Ja sitten tuo kolmas vertaus, jonka Jeesus puhui, siinähän se nuorempi pojista lähti omille teilleen, pyysi isältä perintöosuutensa ja lähti kauas vieraaseen maahan. Hän menetti siellä kaiken ja nälkäkuoleman pelko ja isän kodin muisto sai hänet palaamaan takaisin. Isä otti poikansa avosylin vastaan ja antoi anteeksi. Kodissa vietettiin ilojuhlaa. Ja tämä ilo ei synny ainoastaan täällä maan päällä, vaan niin kuin Jeesus näiden vertausten yhteydessä totesi, yhtä lailla sen sanon teille iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Tämä puheenvuoro, niin alussa, kun mä luin tämän Hesekielin kirjan kohdan, niin siinä on hyvin kaunis kuva juuri hyvän paimenen toiminnasta ihmisten keskellä. Siinä sanottiin nämä sanat, kadonneet tahdon minä etsiä. Kadonneilla me ymmärrämme tarkoitettavan ihmistä. Milloin ihminen on kadonnut hengellisessä mielessä? Raamattu osoittaa, että ihminen voi syntien ja ylitsekäymisten kautta menettää elämän uskon. Paavali neuvoi Timoteusta pitämään uskon ja hyvän oman tunnon. Hän jatkoi vielä, että josta muutamat ovat luopuneet ja uskon puolesta haaksi rikkoon tulleet. Meitä piirittävät monet synnin viettelykset, ajanpaineet ja oman lihamme halu heittäytyä elämään maailman tavoin. Niillä poluilla on saattanut käydä niin murheellisesti, ettei ole enää jaksanut uskoa. On joutunut kadoksiin. Toisekseen on ihmisiä, joilta lapsen usko on kuihtunut sydämeltä, kun he eivät ole saaneet varttua Jumalan valtakunnan yhteydessä. Hyvä paimen kulkee tänäänkin etsimässä kadonnutta. Hän on lähettänyt omansa ihmisten keskuuteen viemään hyvää uutista, evankeliumin ilosanomaa, että kadonnut saisi löytää Jumalan valtakunnan ja elävän uskon sydämelleen. Onko Jumalan valtakunnan työtä koskaan tehty niin siinä laajuudessa kuin tänä päivänä tehdään? Internetin välityksellä Jumalan valtakunnan kutsu kiirii ympäri maapallon. Myös radioseurat mahdollistavat niin ikään seurojen kuuntelun hyvin laajalti. Veljet ja sisaret, heikkoudestamme huolimatta, me olemme Kristuksen lähetyskirjeitä siellä, missä liikumme. Vaikka koemme, että uskon kynttiläni palaa niin heikosti, ettei minusta loista sitä valoa, joka kutsuisi armosta osatonta ihmistä. Siitä huolimatta hyvä paimen etsii kadoksissa olevaa omiensa välityksellä. Mitä merkitsee, kun uskovaisen kodin nuorten kanssa ystävystynyt epäuskollinen nuori haluaa lähteä seuroihin, haluaa samalle rippikoululeirille uskovaisten nuorten kanssa ja saa parannuksen armon. Kadonnut on löytynyt. Mitä merkitsee, kun ulkomaille töihin tai opiskelemaan lähteneiden uskovaisten nuorten kanssa siellä ystävystyy Afrikasta tullut armosta osaton nuori. Hän alkaa kyselemään, mikä teissä on niin erilaista. Teillä näyttää aina olevan niin hyvää olla. Te olette rauhallisia ja niin edelleen. Ja keskustelujen myötä hän saa parannuksen arvon. Kadonnut on löytynyt. Mitä merkitsee, kun Ruotsissa asuva veljemme lähtee vanhusten palvelutaloon pitämään seuroja? Oli jälleen vuoro palvella ja tunsi lähtiessään kankeutta. Mielessä kävi kysymys, onko tällä työllä merkitystä. Seurapuheen loputtua yksi vanhus kohottautuu hiukan tuoliltaan ja sanoo: Javin Rousseau, eli minä haluan uskoa näin. Kadonnut on löytynyt. Mitä merkitsee, kun monien vaikeuksien keskellä kenties uupunut, uskossa on väsynyt perheenäiti, joka ei ole enää jaksanut uskoa, saa ystäviltä kutsun tulla yhdelle koolle keskustelemaan ja rohkaistumaan. Ja evankeliumin virka saa jälleen puoltaa sydämeen. Kadonnut on jälleen löytynyt. Eksyneet tallelle tuottaa. Luther kuvaa eksynyttä ihmistä sellaiseksi, jota jo luullaan lopullisesti kadotetuksi. Hän jatkaa kuvaustaan: Kristus ei kaikesta huolimatta tahdo sellaista ankarasti kohdeltavan. Hyvä paimen lähestyy lempeästi eksyksissä olevaa. Joissakin asiayhteyksissä olemme kuulleet puhuttavan kotipihalle eksymisestä. Itsellänikin on tällainen kokemus vuosikymmenien takaa. Eksyin nimittäin marja matkalla tutussa maastossa. Tein pienen lenkin ja lähestyin tuttuakin tutumpaa metsämaastoa hiukan uudesta suunnasta ja totesin, etten osaa takaisin, olen eksynyt. Hetken rauhoittumisen jälkeen aloin hahmottaa ilmansuuntia, tuttuja maastomerkkejä löytyi ja löysin takaisin. Ylpeyteni esti huutamasta apua. Sekin olisi ollut mahdollista, kun tiesin, että siinä samalla alueella oli perheenjäseniä. Näin voi käydä myös hengellisessä mielessä. Ja vapahtaja lähestyy hellästi eksyksissä olevaa, joka ei itse rohkene pyytää apua. Uskovainen vanhus meni seurojen jälkeen ovisuussa seisovan nuoren luokse ja kyseli, mitä sinulle kuuluu, oletko jaksanut uskoa. Pitkän ajan perästä tulee arka vastaus, en minä tiedä. Vanhus nostaa kädensä nuoren olkapäälle ja sanoo, ole hyvässä turvassa ja usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja edessä. Nuoren sydämessä syntyy ilo ja on hyvä olla. Monella meistä on samoja kokemuksia, kun on toinen jalka maailmassa ja toinen Jumalan valtakunnassa. On raskas olla. Kuitenkin halusi tulla seuroihin, ehkä juuri sinne ovisuuhun ja naulakoiden katveeseen kuulolle. Vieläkö minulle kuuluu hyvän kaimanen ääni? Se ääni ei ole lakannut kuulumasta eikä lakkaa kuulumasta. Silloin, kun me olimme nuoria ja aivan yhtä lailla tänä päivänä, Jumalan valtakunnasta saarnataan, usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja nimessä. Hyvänpäiväinen lauma on lammaslauma. Se on lauma, joka ei tule toimeen ilman paimenta. Se on lauma, jota suuri lammaspaimenemme rakkaudella hoitaa. Meillä on myös vaara eksyä luulottelemaan itsestämme ja itseämme hiukan ymmärtämäisemmäksi kuin toiset. Hiukan vahvemmaksi kuin toiset. Myös lammasten ruoka saattaa ruveta tuntumaan liian yksinkertaiselta ja aina samalta. Näissäkin tilanteissa Kristus haluaa, että lähestymme rakkaudella ja alhaalta päin nostain, että saisimme tulla autetuksi asiassa, jossa olemme eksyneet. Kun Jaakob lähti jatkamaan matkaansa yöllisen painiottelun jälkeen, hän totesi, minä olen nähnyt Jumalan kasvosta kasvoon ja minun sieluni on vapautettu. Jumalan lapset tukenamme. Raamattu kertoo Aasafista, joka koki elämässään vaikeita hetkiä. Koettelemusten alla hän ryhtyi tarkastelemaan ympärillään olevien epäuskoisten ihmisten elämää ja näki heidän menestyvän. Aasaf kysyi, olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteeni viattomana. Hän ei kuitenkaan jäänyt ahdistuksensa kanssa yksin, vaan niin kuin Raamattu sanoo, meni Jumalan pyhään, eli toisten uskovaisten luokse, ja sai puhua murheistaan ja kiusauksistaan. Aasafille avautui uskon näköala. Sydämeni oli katkera. Sieluuni pisti, minä olin mieletön, ymmärrystä vailla, Olin kuin järjetön eläisin edessäsi. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Kun me olemme ahdistettuja ja sielu vihollinen hyökkää ja sanoo, mitä järkeä tuossa sinun uskomisessasi on, katso nyt ympärillesi, miten toisilla ihmisillä on aikaa nauttia elämästä ja niin edelleen. Esimerkkejä sieluvihollisen puheista voisimme jatkaa vaikka kuinka pitkään. Aasapin kiusaukset ja ahdistus ovat niin kuin tuo psalmi olisi juuri tänään kirjoitettu. Veljeni ja sisarini, kun olemme kiusausten helteessä, matkanteko väsyttää, sieluvihollinen on saanut voittoja ja teemme kenties Aasapin tavoin arviointia, onko minun aivan turhaa olla uskomassa. Käännytään mekin silloin Aasapin tavoin matkaystävien puoleen. Että me saamme puhua murheistamme, kuormista ja synnistä, jotka meitä painavat ja ahdistavat. Saamme puhua myös kiusauksista, joita koemme. Me saatamme nimittäin Aasapin tavoin katsella epäuskoisten elämää, kadehtien heidän huolettomuuttaan. Ei heillä ole isoa perhettä huolettavanaan ja huolehdittavanaan. He näyttävät menestyvän, he ovat ylpeitä, he nauttivat elämästä. Kun Aasap puhui toisille uskovaisille näistä asioista, niissä keskusteluissa avautui kolme keskeistä näköalaa. Ensiksi, minkälainen loppu on epäuskoisen ihmisen elämällä? Jos hän ei saa parannuksen armoa, edessä on kadotuksen vaiva ja iankaikkinen eva Jumalasta. Toiseksi, jo täällä ajassa eläessäni taivaallinen Isä pitää minua kädestä kiinni ja johdattaa kulkuani taivasta kohti. Ja kolmanneksi, viimein sinä nostat minut kunniaan. Entäs, kun itse ei jaksa enää lähteä puhumaan? Saattaahan olla niin, että yksittäinen matkaystävä tai perhe tai ystävykset ovat kuulumassa uskon kiitoituksessa. Meidän on tarpeen rukoilla matkaystävien ja itsemme puolesta, että jaksaisimme kiivoitilla. Meidän tulee myös rukoilla sellaista herkkyyttä ja rinnalle käymisen lahjaa, ettemme olisi sysäämässä kauemmas, vaan Jumalan rakkaus syntistä ihmistä kohtaan olisi lämmittämässä ja rohkaisemassa kilvoittelemaan Jumalan valtakunnassa. Pidetään matkaystävät, rakkaat veljet ja sisaret toisistamme hyvää huolta. Rohkaistaan uskomaan synnit ja kiusaukset anteeksi. Raamattu neuvoo meitä toisistamme yhteisvastuuseen. Jumalan sana avaa rohkaisevan näköalan ja tulevaisuuden toivon. Saamme nytkin katsella siinä näkökulmasta, mitä on elää tämä maanpäällinen elämä uskovaisena, Jumalan lapsena, taivastoivon kantajana. Se on nimittäin sitä elämää, joksi Jumala sen on ihmiselle tarkoittanut. vaivoistamme ja heikkoudestamme huolimatta. Se on onnellista elämää, kun kaikkein tärkein asia, elävä usko, on omanamme. Jeremias kirjoitti tästä kauniilla tavalla pakkosiirtolaisuudessa olevalle Israelin kansalle. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja lopuksi hän ohjaa minua oikeaa tietä. Ensin joitakin näkökulmia tähän aikaan, jota me elämme. Aikamme korostaa itsekeskeisyyttä ja elämyksellisyyttä. Ihmisen tulee saada toteuttaa omia halujaan vapaasti ja estoitta. Vanhat, tutut ja turvalliset kristilliset arvot murenevat. Avioliittoon suhtauduttiin ennen Jumalan säätämänä liittona, ja se loi turvallisen ja kantavan perustuksen elämään. Tänään siihen sitoudutaan enenevissä määrin vain siksi aikaa, kun se itsestä tuntuu hyvältä. Raamatun arvovalta heikkenee jatkuvasti. Onpa sekin koettu, että Raamatun arvovallan puolustaja saa kovaa julkista ryöpytystä. Niin ikään lähimmäisestä huolehtiminen vähenee ja kovuus ja kylmyys lisääntyy. Seksuaalisuuden korostus, vapaa seksi, keskioluet, väkevät alkoholijuomat, huumeet ja niin edelleen ovat aikamme ilmiöitä ja ihminen rientää niiden kukaan minkäkin perässä. Ihminen käy yhä rauhattomammaksi ja pahoinvointi on lisääntynyt. Kaikki nämä tässä esiin nostetut näköalat ovat asioita, jotka ovat näkyvillä viime aikoina tehdyissä selvityksissä ja tilastoissa. Kaiken tämän keskellä me teemme matkaa ja me olemme taistelussa sieluvihollisen ja hänen liittolaistensa kanssa. Se piirittää niin monella tavalla. Se osaa vedota ihmisen oikeuteen nauttia elämästä houkutellessaan meitä lihansyyteihin. Se osaa myös lähestyä hyvin hienovaraisesti. Se haluaisi, että tätä taivaan tietä vain hiukan levennettäisiin. Se haluaisi, että Jumalan valtakunta vain hiukan modernisoituisi. Se haluaisi, että sinä ja minä ryhtyisimme pohtimaan uskoasioita vain joiltakin osin järkemme kautta. Miksi? Siksi, että me vähän vähältä eksyisimme pois Jumalan lapsen varrelta. Kaiken, muun muassa tässä edellä kuvattuja asioiden keskellä, me tunnemme hämmennystä, niin kuin tuossa äskeisessä Sionin laulussa lauloimme. Jaksanko kilvoitella taivaan tiellä? Miten meidän perheemme jaksavat? Monet kysymykset nousevat sydämelle. Mutta kuitenkin, rakkaat veljet ja sisaret, on ihana asia, että kaiken tämän keskellä täällä maailmassa, sen myllertäessä on yksi ja luja ja pettämätön perustus. Jeesus puhui viimeisestä ajasta ja maailman lopusta. Hän sanoi, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Myös hebrealaiskirjassa on kuvattu Jumalan sanan pysyvyyttä seuraavasti. Jeesus Kristus, sama eilen, ja tänä päivänä ja myös iankaikkisesti. Huomasithan, että hebrealaiskirjeessä sanottiin Jeesus Kristus. Hän nimittäin on se sana, joka oli ennen aikojen alkua isän tykönä ja sana tuli lihaksi. Hän syntyi joulun lapsena, kärsi ristillä ja kuoli, nousi voittajana kuoleman haudasta. Miksi? Siksi, että sinä ja minä saamme uskoa kaikki synnit anteeksi ja pääsemme uskon kautta taivaaseen. Niin kauan kuin meillä on elinpäiviä, me olemme täällä maailmassa sillä paikalla, mihin meidät on asetettu. Jeesus ei rukoillut, että meidät otettaisiin täältä pois, vaan että meidät pahasta varjeltaisiin. Meidän suuri lammaspaimenemme on itse se sana, jonka perustuksella me saamme Jumalan valtakunnassa uskoa ja matkaa riittää. Daavid on paimen psalmissa ihastellut sitä huolenpitoa, jolla hyvä paimen meistä huolehtii. Sillä on myös ne väliotsikon sanat. Siellä on myös ne väliotsikon sanat. Hän ohjaa minua oikeaa tietä. Oikeaa tietä. Toisin sanoen vanhurskauden tietä. Siis sitä tietä, jota myöten hän itse on kulkenut ja avannut tien taivaaseen saakka. Hän jätti meidän turvaksemme elävän ja hukkumattoman sanansa ja lupauksen, että hän on meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ilmestyskirjassa on lohdulliset sanat. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Hän kulkee laumansa edellä, että pysymme oikealla tiellä. Hän kulkee lauman viimeisenä, ettei väsyneenkään jää pois laumasta, vaan varjelumme Jumalan valtakunnassa, Jumalan lapsina. Rakkaat veljet ja sisaret, meitä ei kannata heittää pois uskallustamme, johon meitä johdantolauseemme kauniisti rohkaisi, vaan että me kilvoittelemme tässä ja nyt armosta uskoen kaikki synnit anteeksi. Palkanmaksun suuruutta, jota tuo lause, johon se aivan kuin tähyilee, niin me emme voi savikielellä toisillemme sitä huomata. Paavali kirjoitti kauniisti ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ja me voimme lapsen uskolla katsella sen kuvaavan myös uskon päämäärää, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Nyt me saamme jäädä uskomaan yksinkertaisesti ja turvallisesti kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä.
Laulamme sielun laulu 87.